Evangeli yingalowa ku Mateo. Mateo chipimu nya kuhekule. Longoloko nya lihundu la Jesu Kristu, janana ja Davidi, janana ja Abrahama. Abrahama adivelega Isaki, Isaki avelega Jakobi, Jakobi avelega Juda, ni vandu yaye. Juda avelega ni Tamari, Farizi ni Zara, Farizi avelega Ezromi, Ezromi avelega Aroni, Aroni avelega Aminadabi, Aminadabi avelega Nasoni, Nasoni avelega Salomoni, Salomoni avelega ni Rahabi, Boazi, Boazi avelega ni Ruti, Obedi, Obedi avelega Jesse. Jesse avelega mufumeli Davidi. Davidi avelega ningadza Uriya, Solomoni. Solomoni avelega Rohoboamu. Rohoboamu avelega Abiya. Abiya avelega Asa. Asa avelega Josafati. Josafati avelega Joramu. Joramu avelega Uzia. Uzia avelega Jotamu. Jotamu avelega Akazi. Akazi avelega Ezekia. Ezekia avelega Manasi. Manasi avelega Amoni. Amoni avelega Josia. Josia avelega Jekonia ni vandiyayi. Jikati vanga vakedwako vakuyiswa Babilonia. Na wawili ku Babilonia, Jekonia adivelega Salatieli. Salatieli avelega Zorobabeli. Zorobabeli avelega Abiudi. Abiudi avelega Eliakime. Eliakime avelega Azori. Azori avelega Sadoki. Sadoki avelega Akime. Akime avelega Eliudi. Eliudi avelega Eliazari. Eliazari avelega Matani. Matani avelega Jakobi. Jakobe avelega Josefe, mwama wa Maria agu uye angavelega Jesu aranwago Kristu. Kukaratu, mimera ya tsavu, gukuyera Abrahama kala Davidi, likumi na mina. Gukuyera Davidi kala kupajedwa kwawe vakuyiswa Babilonia, likumi na mina. Gukuyera kupajedwa kwawe kala Kristu, likumi na mina. Kuvelekwa kwa Jesu Kristu kudijireka karati. Maria mayiwayi angabani atumbisidwe ku Josefe, adikura mimba kutsiva nyalipuvu nyaku ayi. Nasi tsangane ni mwama wayi Josefa. Josefe angabana ari mutu nyanruda, kanga weta kumutera dzitsoni, adiweta kumuhura kujisihareza. Nanga kuvinga mano ya kone, aditumbulu yedwa kungirozi ya fumu kundoroni yitakiyo.
Josefi mwana wa David, unga kanakani guha kamari yanga zago, kurumi mbago na yoi kialipuvu nyago aji. Uye, anavelega janana nyaji kwa tana, unajitangisago lina la Jesu, kulu, jinapanyisa watu musuguhuni sawi.
Satsabu sisi, sigire jidi. Kasigurandisa isu singakanedwa kukupfumu, shikutiviswa kumuprofeti kuye.
Dzitini nyakukhenu, yakadzana nyambiri, inakura mimba. Jivelega yanana nyajikwatana inarwanwa kupwano kiyo Emanueli.
Kutsamuswako kupwano.
Nungungulu womu pakari kwathu.
Nakhenzu jili kulikopeni. Adijira kanga idzo angambedwa kukidzo kungilozi ya fumu, akuhaka mwanga dziwayi, nyamba hengera naye lidahu. Maria adivelega janana jayi nyachikwatana, iyi Josefe angachitangisa kulina la Jesu.